вредните семейни конфигурации ще си говорим в предаването днес с психолога Александра Петрова и Therapy.bg. Това е мястото, на което вие слушателите на Дарик Радио и потребителите на сайта за психологична подкрепа задавате темите, по които искате да говорим всеки вторник тук с психолога Александра Петрова. Здравей, Алекс!
Здравей, Нина!
Какво значи вредни семейни конфигурации?
Това са обединенията в семейството или изобщо в партньорските връзки, които ние не усещаме по какъв начин ни вредят, но много често в работата ни в и-терапия в кабинет те се появяват под една или друга форма. Сега ще ги маркирам и ще започнем да си говорим с примери, както обикновено. Много често една от конфигурациите е дете и майка или деца и майка срещу партньора, т.е. бащата.
Да.
Другите твърде чести такива семейни конфигурации, които са особено така вредящи на партньорството, са когато един от двамата партньори, по-често да речеме мъжът със своята майка, т.е. привнася се външен обект в партньорството или пък партньорката с родителите или само с майката. Това са, съответно, може да разтегнем още много, но това са едни от най-вредните семейни, така наречени семейни конфигурации, които на практика развалят баланса в партньорството и водят до множество странични ефекти, така да ги наречем. Кога се получава най-често първото, което маркирах, майка и деца или майка и дете срещу баща? При положение, тук нали ще подчертая, че това се случва независимо от възрастта. Тоест, може да се случи с майката с малко дете, може да се случи с майката с дете в пубертет, може да се случи в моменти, в които вече дъщерята или сина да са пораснали, да са в зряла възраст, но живеят се още с родителите си. Най-често става, да речем, когато това, което реално най-лесно, оттам ще започне от най-ранната такава ситуация, която може да се появи в едно семейство и която най-неусетно минава, веднага след като се роди детето. Хиперпротективните майки много често игнорират бащата, за това сме говорили, и детето на практика става центъра. Но тук не е защото има проблем спрямо отношението към партньора, а защото има свръхценност по отношение на детето. Това е първото, което ще маркирам, защото много често майките влизат в този капан без да се усещат. Съответно, бащата започва да се фокусира извън семейството и по този начин балансът е тотално развален.
Оставаме тук преди да продължиш с другите примери, за да видим как тук се изолира подобно поведение. Кога ти светка червената лампа, че има проблеми, какво се прави?
Да, много е просто смисъл, когато дойдат такива двойки в кабинет или някой от тях пише в сайта, се започва следното. Ние вече не си говорим, не спим в едно легло, жена ми постоянно говори за това какво трябва да се купи, да се направи, да се заведе.
Къде да се заведе детето? Аз все по-рядко се прибирам.
Точно така. И в този момент, всъщност, работата основно първо с жената, за да осъзнае каква роля изпуска в живота си, защото тя не е само майка, тя е партньорка, тя е съпруга, тя е и жена. Защото в крайна сметка една роля от толкова много не може да води до пълноценен начин на живот. Така че, осъзнавайки какви роли тя пропуска да върши, защо свръхпротектира детето и променяйки модела на поведение, от който гледа ситуацията, реално тя оказва положителен ефект върху детето и върху партньорската ситуация. Така че това е първата такава конфигурация. Много често обаче по-сложните са от този тип, свързани когато, да речем, бащата има проблем. Било то най-често случва при алкохолен проблем, хазартен проблем или работохолизъм. Вчера, например, имаше един такъв случай, в който жена на 25 години се беше разделила с приятеля си, дългогодишен приятел, живееща с родителите си и беше взела ролята повече от 3 години ролята на арбитър и спасител на майка си, защото бащата е с тежък алкохолен проблем. И всъщност те двете образуваха една коалиция, която се бореше срещу бащата, но не се бореше с алкохолния проблем. И много често това се случва. Всъщност родителя, който придърпва на своя страна детето, в каквато и да е възраст, пак казвам, той го прави първо, защото влиза в ролята на жертва, второ, защото по този начин емоционално стабилизира себе си, има някой на своя страна, но го отчуждава от другия родител и всъщност така и поколението влиза в ролята на жертва и в ролята на безсилен човек, който вижда ситуацията само отвътре и не може да предприеме конструктивни мерки за справяне с проблема. И в случая, за да мога да илюстрирам това, ситуацията с тази млада жена беше следната. Тя постоянно дебнеше, не можеше да излиза, не можеше да работи спокойно, дебнеше да не се случи нещо с майка и нещо с дома. И в крайна сметка, по този начин проблема на другия родител, в случая на бащата, се разраства, защото те няма как да му помогнат, не могат да вземат радикални мерки, стоят като оплашени животни и на практика майката използва дъщерята за своя опора, а дъщерята става жертва и на бащата, и на майката.
Децата като начин на употреба, това да. Е голямата тема всъщност и това е вредното нещо, което се случва. Нали?
Много често такива конфигурации се случват, когато един родител е по-студен, когато връзката се е нарушила от години. И тогава майката много често стоварва всичките си емоционални потребности, точно така очаквания спрямо детето и още по-силно, ако то е момче, защото всъщност момчето започва да играе ролята на партньор. То е това, което трябва да изслушва майката, да се грижи по някакъв начин, да оказва внимание. Всъщност много често тези мъже, ако говорим нали, конкретно в тази ситуация, продължават една погрешна, такава вредна конфигурация в по-късна възраст, когато влизайки в партньорство, продължават да бъдат зависими емоционално от своите майки или родители. И много често позволяват майка им да се меси в отношенията с партньорката им, да казва как ще се отглежда детето, как ще се обзавежда дома, кога трябва да се пере, кога не трябва да се пере. Буквално до такива подробности, как да се готви, как да се чисти. Много често, даже наскоро в момента си спомням, аз те бъват такива случаи, затова реших да говорим, защото е твърде често в нашата култура явно тези конфигурации да се създават. Та се сетих за един случай, в който един млад мъж до такава степен беше допуснал майка си в тяхното семейство, че партньорката дойде в кабинет за съжалението буквално и на практика да се разведе, защото не можеше да живее с майката. Майката постоянно беше или болна, или нещо и куцаше, или нямаше възможност да се справи с нещо, постоянно искаше някакви средства, съответно идваше по всяко време в дома, изискваше внимание и грижи от сина си и той не можеше да го осъзнае не за друго, а защото ако не можеше той да осигури това, което тя иска, се чувства виновен, чувства се неспособен да върши всичко останало.
Добре, но сега някой ще си каже как да зарежа. Сигурно много хора мислят как да зарежа. Има ли такъв избор между майката и съпругата, примерно? Не трябва да има такъв избор.
Действително не трябва и то не е случайно. Ние българите имаме много хубави поговорки. Има една такава поговорка с майка и баща до море, с мъж или жена през море. Тоест, така ли, че живота трябва да се върви с партньора и всичко останало е болна зависимост, което реално човека, който е в тази ситуация, много трудно осъзнава точно заради чувството за вина и заради дългогодишно наслоявани стереотипи. Така че идеята тук, съответно, нали, от другата страна, радикалния подход, искам да се разделя с теб, понякога зашлевява толкова силна плесница, че другия човек се осъзнава какво прави и започва да иска да се промени. Съответно, тук вече идваме ние с конструктивна и конкретна, нали, според индивидуалния случай, подкрепа, защото другия човек, т.е. родителя, който е изградил тази болна зависимост, много често, не просто много често, почти винаги много трудно адаптира към новата ситуация и продължава с все по-силни, така да ги нарека, набези по отношение на провокирането на вина. На един потребител на сайта на iTherapy, след като му се случи това да бъде заплашен с това да му се провали поредната връзка, не една, ами поредната връзка, беше се случило така, че той започна наистина да отбива желанията и очакванията на своите родители, да заявява какво той иска, да може да планира той какво ще му случва във връзката, кога ще ходи да се вижда с тях. Изобщо започна да се отделя и да постъпва като зряла личност. И тогава се случи така, че баба му беше починала. Та майката го беше обвинила, че той е причината за това баба му да си отиде, въпреки че тя беше доста възрастна, доста болна, но това е илюстрация как тези болни взаимоотношения и конфигурации могат до такава степен да се изродят, че да търсят всякакви начини за връщане на този болен баланс, който дисбалансира вече другата връзка, за която ние говорим.
А извода и поуката каква е от тази история, че всеки трябва да си знае мястото, че не трябва да имаш такива зависимости, не трябва да се смесват двете неща с уважение към двете, но да не ги смесваш.
Да, защото в крайна сметка семейството си е една общност, в която си има закони, има си и баланс.
Твои и правила,
когато в първия случай, който коментирахме, родител с дете, семейството се създаде с едно друго семейство, тогава хармонията се разрушава. Когато в едно партньорство привнесеш друг тип партньорство, пак хармонията се разрушава. Тоест, ако си го представим като едни физически закони, на практика е невъзможно да внесем хармония, ако вкарваме повече тежест на едното място. Винаги везната се наклоня. Така че усетим ли по някакъв начин да ни дърпа от една или от друга страна чуждо вмешателство, трябва да си дадем сметка кое е по-важно за нас, какво искаме да постигнем, какво ни липсва. Защото всички тези така наречени вредни конфигурации, те са плод на някакъв дефицит. Или в първия случай на близост, на разбиране, на приемане на общи идеи и за бъдещето, да речем при партньорите. Във втория случай, казвам го най-общо, втория случай, както илюстрирах и с жената, и с този млад мъж, който майка му го беше обвинила за смъртта на бабата, е свързано и с самооценката, и с желанието за признание, и за най-сетне да се оправят всички проблеми, най-сетне родителя да бъде доволен, което пак е свързано с чувство за вина. Така че при всички случаи трябва да се работи на ниво личност, за да може междуличностните контакти и конфигурации, които създаваме, да са по-здрави.
Лесно, трудно, знам, че тези въпроси не са правилни, или се преодоляват тези зависимости?
Ами, да ти кажа, в нашата практика, когато се стигне до момента на осъзнаване, след това нещата могат да станат лесно. Естествено, има съпротива, но когато човек види, че веднъж, втори, трети път, в практически план, без кой знае какви големи усилия, т.е. да речем отстояваш се, че искаш да отидеш точно по определено време или точно тази събота и неделя не можеш да отидеш. Т.е. когато спреш да се съпротивляваш на страха от това, че ще бъдеш виновен за нещо, виждаш, че нещата се случват. И когато започнеш практически аспект вече да ги вършиш, не е толкова сложно. Така че бих казала, по-скоро това се преодолява лесно.
Добре, да не нарушаваме хармонията в семейството, да действа по определени правила. Народопсихологията, последен въпрос е това, Алекс. Това типично български проблем ли?
Много е типичен, много е типичен за нашата страна, тъй като тук, както знаем, децата са свръхценност, то навсякъде е така, но като че ли тук тази хиперпротективност и желание да се намесваме в живота на децата си е много широко застъпена. Имаме го като култура с чаизите, с договарянето на булките и така нататък.
Откупуване.
Да, тук децата живеят до много късно с родителите си твърде често, съответно този момент с пренасенето на, нали, някакви традиции в семейството, с не случайно си имаме дори вицове за снахи и свекърви, за тъщи и зетове, така че това си е типична наша черта, която в крайна сметка в съвременния начин на живот и развитие не можем да продължаваме и да допускаме. И освен запазването на хубавите традиции и отношения, това вече съвсем друго.
Да. Александра Петрова, психолога в студиото на Дарик Радио и therapy.bg. Там можете още по тази тема да прочетете и да поставяте вашите въпроси. Спокоен ден от мен и на Александрова. До чуване до утре в 10.